Yayasan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Kesaktian Indra Maulana akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan edukasi, hari mulai malam. Raja keinderaan terlihat gelisah dalam tidurnya. Sesekali ia membalikan badannya ke arah kiri dan sesekali ia membalikan badannya ke arah kanan. Raja keinderaan sedang memikirkan nasibnya yang belum mempunyai cucu. Pagi itu, Raja keinderaan memanggil anak-anaknya. Maharaja Indra Mangindra dan Maharaja Jingga Mangindra telah sampai di ruang pertemuan keluarga dan istana. Sedangkan Maharaja Bujangga Mangindra baru memasuki ruang tersebut. Raja keinderaan mempersilahkan anaknya, Maharaja Bujangga Mangindra duduk.
Anak-anakku, ayah merasa sudah tua dan belum mempunyai cucu. Berdoalah kalian agar kalian punya anak.
Mohon izin ayah, kami harap doa ayah menyertai kami.
Ketiga anak raja tersebut segera memanjatkan doa sesuai dengan anak yang ingin dimiliki. Raja keinderaan menyaksikan anak-anaknya berdoa. Kepalanya mengangguk-angguk sebanyak 3 kali setiap anak-anaknya berdoa. Setelah ketiga anak raja keinderaan selesai berdoa, mereka berbicara dan tertawa membicarakan sesuatu yang lucu. Mereka membicarakan pengalaman masing-masing sambil menikmati hidangan makanan yang lezat dan minuman hangat. Raja keinderaan memberi pesan kepada anak-anaknya agar bisa menjadi raja yang baik dan disegani rakyatnya. Selain itu, ia juga berpesan agar mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik jika telah dikaruniai anak. Acara pertemuan diakhiri dengan makan sirih bersama. Hari pun telah sore. 2 anak raja keinderaan pamit pulang diiringi menteri dan panglima perang. Doa Maharaja Indra Mangindra dikabulkan. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Indra Maulana nama yang diberikan pada anak itu. Ketika baru berusia beberapa hari, Indra Maulana memperlihatkan kemajuan pertumbuhan yang luar biasa. Ia mampu makan ketupat. Badannya lincah, tidak seperti bayi lainnya. Setelah berusia beberapa minggu, Indra Maulana mampu makan banyak ketupat dan makan makanan apapun yang ada di sekitarnya. Maharaja Indra Mangindra tidak sadar bahwa doanya kepada Allah minta anak yang sakti telah dikabulkan. Demikian kemajuan perkembangan Indra Maulana hingga usianya genap 12 tahun. Ia termasuk anak yang aneh pada usianya. Ketika melihat perkembangan anaknya, Maharaja Indra Mangindra merasa sedih. Maharaja Indra Mangindra takut anaknya tidak normal. Ia harus memikirkan persediaan makanan istana karena anaknya banyak makan. Lalu datanglah bisikan suara iblis yang mempengaruhi Maharaja Indra Mangindra untuk membunuh anak tersebut. Maharaja Indra Mangindra terkejut mendengar bisikan itu. Ia tidak kuasa menghindari suara iblis yang bisa mencelakai anaknya.
Baiklah, aku akan bunuh anakku tanpa diketahui orang. Tapi caranya bagaimana?
Keesokan harinya, Maharaja Indramangindra mencari akal untuk dapat membunuh anaknya. Ia pamit kepada istrinya akan memancing bersama anaknya. Setelah itu, Maharaja Indramangindra dan Indra Maulana pergi naik perahu. Perahu didayung pelan-pelan oleh Maharaja Indramangindra. Perjalanan Maharaja Indramangindra dan Indra Maulana lumayan jauh.
Ayah, mengapa kita memancing hingga ke tengah laut? Banyak ikan uling di sini. Ikan itu makan apa saja yang ada di sekitarnya.
Kita akan mendapat banyak ikan di sini. Ikannya besar-besar. Tolong pegang kail pancing ini, nak. Ayah akan turun ke laut.
Jangan turun, ayah. Ayah bisa dimakan ikan uling. Biarlah Ananda yang turun ke laut. Jika Ananda tidak muncul, berarti Ananda dimakan ikan uling. Ayah seorang raja. Bagaimana kalau ayah tiada? Siapa yang akan memimpin kerajaan? Biarlah Ananda menolong ayah sebagai rasa terima kasih telah dibesarkan oleh ayah.
Akhirnya, Indra Maulana terjun ke dalam laut. Air laut bergelombang ketika Indra Maulana berada di dalam air, seperti terjadi perkelahian antara Indra Maulana dan ikan uling. Maharaja Indramangindra melihat kejadian itu dengan jantung berdebar-debar di atas perahu yang oleng. Ia menunggu anaknya cukup lama. Namun Indra Maulana tidak muncul juga. Maharaja Indramangindra mengira Indra Maulana telah meninggal. Tetapi air laut tidak berwarna merah, tanda bahwa anaknya terluka. Akhirnya siang itu, Maharaja Indramangindra pulang menuju ke istana. Sesampai di istana, ia menceritakan kejadian yang mengerikan itu kepada istrinya. Istri Maharaja Indramangindra pingsan ketika mendengar cerita suaminya. Beberapa lama kemudian, ia sadar setelah wajahnya diusap-usap dengan air mawar oleh Dayang. Dayang-dayang diperintah oleh Maharaja Indramangindra untuk membuat acara berkabung dengan memasak kambing, kerbau, ayam, dan bebek untuk dibagikan orang. Bertepatan dengan acara berkabung, Indra Maulana muncul dengan membawa ikan uling besar. Ayahnya terkejut melihat anaknya datang. Maharaja Indramangindra dan istrinya memeluk anaknya.
Maafkan ayahmu telah meninggalkanmu di laut, nak.
Sang pencipta langit dan bumi masih menyelamatkan Ananda, ayah.
Dengan perasaan malu, Maharaja Indra Maulana berjalan sambil memeluk bahu anaknya, mempersilahkan minum dan makan apa yang ada di atas meja. Akhirnya, acara berkabung berubah menjadi acara syukuran atas kembalinya Indra Maulana ke istana. Acara syukuran itu diakhiri dengan kesenian Melayu. Setelah acara selesai, istana mulai sepi kembali. Hari makin larut malam. Seminggu kemudian, Maharaja Indramangindra sakit karena memikirkan anaknya. Ia masih tetap ingin membunuh anaknya walaupun anaknya berkelakuan baik. Menurut penasehat raja, Maharaja Indramangindra akan sembuh jika makan bunga pujenggi.
Masih ada kesempatan. Aku akan suruh anakku mencari bunga itu agar aku jauh darinya.
Bisikan iblis masih mengganggu Maharaja Indramangindra untuk membunuh Indra Maulana. Maka Indra Maulana yang masih kecil itu diutus oleh ayahnya untuk mencari bunga pujenggi. Istri Maharaja Indramangindra tidak setuju jika anaknya ditugasi mencari bunga pujenggi. Namun Indra Maulana tetap ingin pergi mencari bunga pujenggi.
Biarlah Ananda mencari bunga itu agar ayah sembuh dan bisa memimpin istana dengan baik. Ibunda, doakan Ananda selamat di perjalanan.
Maka Indra Maulana berangkat dengan membawa perbekalan dan pedang panjang untuk menjaga dirinya. Di tempat lain, istri Maharaja Jingga Mangindra melahirkan seorang anak laki-laki serupa dengan Banteng. Karena dulu ketika disuruh berdoa oleh ayahnya, Maharaja Jingga Mangindra berdoa agar jika memiliki anak, dia ingin kuat serupa Banteng.
Istriku, dosa apakah kita hingga anak kita serupa Banteng? Buang saja Banteng itu, Kakanda malu.
Maka Banteng dibawa oleh Perdana Menteri dan pengawal ke hutan dan disimpan di bawah pohon. Perdana Menteri lalu kembali lagi ke istana. Kita kembali pada kisah istri Maharaja Bujangga Mangindra. Doa anak-anak raja keindraan dikabulkan. Istri Maharaja Bujangga Mangindra melahirkan seekor naga bersisik emas. Kukunya dari besi sembrani. Setelah putri Dewi Asma melahirkan, ia pingsan. Maharaja Bujangga Mangindra terkejut melihat anaknya. Ia menitah 4 pengawal istana membawa anaknya menuju Bukit Asamnawi. Naga itu dibawa oleh 4 pengawal istana menuju Bukit Asamnawi dan disimpan di bawah pohon rindang. Lalu mereka kembali ke istana. Putri Dewi sadar, ia sedih menanyakan anaknya. Suaminya menjawab bahwa anaknya telah meninggal. Sementara itu dalam perjalanannya, Indra Maulana beristirahat di bawah pohon rindang. Ia meneguk air dari dalam botol sambil mengusap keringat yang ada di keningnya. Tiba-tiba, seorang nenek Brahmana mendekatinya.
Nenek Brahmana, silahkan duduk. Aku mau mencari obat bunga Pujenggi.
Cucuku, ketahuilah. Ayahmu ingin membunuhmu. Bertapalah selama 40 hari. Setelah itu, nenek akan mengajarimu ilmu.
Indra Maulana menyanggupi permintaan Brahmana. Mereka berjalan ke dalam kuil sang Brahmana dan dipersilahkan duduk. Setelah selesai makan dan minum, Indra Maulana mandi dan berganti pakaian. Lalu, ia mulai bertapa 40 hari. Setelah itu, Brahmana mengajari segala ilmu kepada Indra Maulana. Suatu hari, Indra Maulana termenung duduk di bukit. Ia ingat tugasnya mencari bunga Pujenggi.
Nenek, hamba pamit. Melanjutkan perjalanan mencari bunga Pujenggi.
Sebutlah nama nenek jika cucu mempunyai keinginan. Berjalanlah selama 7 hari. Temui seekor banteng besar. Banteng itu anak dari Maharaja Jingga Mangindra, pamanmu. Jika banteng itu minta dirawat, panahlah kepalanya dan sebut nama nenek. Ia akan berubah menjadi manusia. Lalu cucu akan bertemu dengan naga. Naga itu saudaramu, anak Maharaja Bujangga Mangindra. Rawatlah naga itu. Ia teman mencari obat. Panah ini untukmu. Alat ini bisa mengubah sesuatu yang cucu inginkan. Ingat, sebut nama nenek. Semoga selamat. Jangan lupa berdoa.
Hai Banteng, tunggu 40 hari di tempat ini. akan datang seorang manusia. Mintalah dipelihara olehnya, dan engkau akan berubah menjadi manusia.
Banteng diam di bawah pohon rindang. Disitulah ia menunggu seseorang datang. Ia bertapa di bawah pohon hingga 40 hari lamanya. Setelah 40 hari, Banteng keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berjalan menuju padang rumput luas. Tiba-tiba terlihat seorang manusia. Ternyata itu adalah Indra Maulana. Kepala Banteng merunduk-runduk.
Hai Banteng, mengapa engkau menghalangi perjalananku?
Ya Tuan, Tuanlah yang hamba tunggu-tunggu. Sudilah Tuan merawat hamba.
Hai Banteng, maukah engkau mati?
Apapun titah Tuan, hamba akan turuti.
Maka Indra Maulana membidikkan panahnya ke kepala Banteng sambil menyebut Nenek Brahmana. Banteng itu berubah wujud menjadi manusia tampan yang kemudian bersujud pada Indra Maulana.
Baiklah, engkau aku namai Banteng Alam. Ikutlah denganku mencari bunga pujenggi.
Naga, bertapalah 40 hari. Jika engkau bertemu dengan manusia, mintalah dipelihara. Setelah itu, engkau akan jadi manusia.
Naga terkejut mendengar suara tersebut. Dia kemudian bertapa selama 40 hari. Dia masih tidak percaya dengan suara yang didengar yang mengatakan bahwa naga adalah manusia. Setelah selesai bertapa, di puncak bukit, naga melihat ada dua orang manusia berjalan. Dua manusia itu ternyata adalah Indra Maulana dan Banteng Alam. Indra Maulana bertemu dengan naga. Naga mengibas-ibaskan ekornya, hendak melawan.
Hei naga, mengapa engkau menghalangi perjalanan kami?
Ampunilah hamba, rawatlah hamba, Tuan.
Baiklah, tapi seberangkan kami ke tepi laut.
Lalu naga menyeberangkan rombongan Indra Maulana. Gerakan gelombang air membuat orang yang ada di kepala naga berayun-ayun. Tak seberapa lama, mereka sampai ke tempat bunga pujenggi. Di tempat tersebut, terdapat burung Garuda yang menculik putri Ratna Kemala. Melihat seekor naga terbang mendekat, putri Ratna Kemala lari ketakutan. Ia berlari menjauh. Namun Indra Maulana dan Banteng Alam berhasil mengejarnya. Putri Ratna Kemala memohon agar jangan dibunuh. Dia menceritakan tentang dirinya, bahwa dia adalah anak Raja Saidil yang diculik oleh burung Garuda. Ia ingin pulang. Jika Indra Maulana menolongnya, ia akan menunjukkan bunga pujenggi berada. Indra Maulana berjanji akan menolong Putri Ratna Kemala jika bunga pujenggi telah ditemukan. Maka rombongan Indra Maulana kembali berjalan bersama dengan putri menuju ke suatu tempat di mana bunga pujenggi berada. Setelah sampai di sebuah puncak bukit, tampaklah di depan rombongan Indra Maulana hamparan tumbuhan bunga pujenggi yang sangat banyak. Putri Ratna Kemala memetik beberapa tangkai bunga pujenggi. Kemudian ia memberi bunga itu kepada Indra Maulana. Mereka kemudian berjalan menghampiri naga dan naik ke atas kepala naga menuju ke seberang laut. Siang itu ketika matahari memancarkan sinarnya, terlihat sepasang burung Garuda sedang terbang menuju pulau tempat Putri Ratna Kemala. Sesampainya di pulau yang dimaksud, burung Garuda marah karena tidak menemui putri Ratna Kemala. Mereka terbang lagi sambil menoleh ke bawah. Terlihat ada seekor naga yang sedang membawa rombongan. Dan salah satunya adalah Putri Ratna Kemala. Melihat kedatangan Garuda, sang putri ketakutan.
Adinda jangan menangis. Kita lawan burung itu.
Saudara-saudaraku, kita terpaksa melawan burung yang terbang di atas kita.
Sebentar, Kanda. Sebelum pergi, terimalah cincin dari Adinda sebagai tanda cinta dan sayang Adinda.
Baiklah, Adinda. Kanda akan segera kembali menjemputmu.
Ayo, naga. Kita lawan Garuda itu.
Indra Maulana berjalan meninggalkan Putri Ratna Kemala sambil melambaikan tangannya. Burung Garuda marah melihat Putri Ratna Kemala dibebaskan. Lalu, burung Garuda terbang menyambar Indra Maulana. Indra Maulana melompat-lompat sambil tangannya memegang pedang panjang. Peperangan berlanjut 7 hari 7 malam hingga burung Garuda kelelahan. Karena lelah bertarung, burung Garuda terbang menjauh. Melihat hal itu, Indra Maulana bergegas memanah burung Garuda. Panah itu tepat mengenai kepalanya. Burung Garuda itu jatuh ke bawah dan mati. Indra Maulana kemudian menemui Putri Ratna Kemala. Mereka lalu bergerak ke Kerajaan Saidil Arifin mengantarkan Putri Ratna Kemala pulang. Setibanya di Kerajaan Saidil Arifin, Ratna Kemala berlari memeluk ayah dan ibunya. Seperti janji Raja Saidil Arifin, bahwa siapapun yang bisa menemukan anaknya akan dijadikan menantu. Maka Indra Maulana pun dijodohkan dengan Ratna Kemala. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Indra Maulana ingin kembali pulang menemui ayahnya terlebih dahulu. Kepada Raja Saidil Arifin, ia pamit untuk meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan pulang menuju kerajaan ayahnya, Indra Maulana teringat akan pesan Nenek Brahmana. Dia lalu memanah kepala naga. Seketika itu, naga berubah menjadi manusia tampan. Oleh Indra Maulana, ia diberi nama Naga Pertala. Sampailah Indra Maulana di kerajaan Indra Mangindra. Dengan bergegas, Indra Maulana mencari ayah dan ibunya di ruang keluarga. Tapi, ruangan itu kosong. Tak dijumpainya seorang pun di sana. Indra Maulana beranjak ke kamar ayahnya. Dibukanya, pintu kamar itu perlahan. Dilihatnya sang ayah terbaring di tempat tidur. Indra Maulana menghampiri ayahnya. Diciumnya tangan kanan ayahnya. Demikian juga terhadap ibunya yang sedang duduk di samping ayahnya. Kedua orang tuanya memeluk Indra Maulana secara bergantian.
Maafkan Ananda. Ananda pergi mencari bunga Pujenggi sangat lama. Banyak pengalaman yang harus diceritakan kepada ayah dan ibu. Tapi sebelumnya, inilah bunga Pujenggi yang ayah inginkan untuk mengobati ayahanda.
Istri Maharaja Indra Mangindra mengambil bunga dari tangan anaknya. Lalu, ia menitah dayang untuk merebus bunga dan menaruh airnya di gelas. Maharaja Indra Mangindra bangun, lalu duduk di sisi tempat tidur. Ia mulai meminum air bunga Pujenggi seteguk demi seteguk hingga tandas. Seusai meminum seduhan air bunga pujenggi, kesehatan Maharaja Indra Mangindra berangsur-angsur pulih kembali. Orang-orang yang ada di istana mereka bahagia. Kini Maharaja Indra Mangindra sudah sehat seperti sedia kala. Ia sudah bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Indra Maulana bercerita dari awal hingga akhir. Maharaja Indra Mangindra beserta istrinya asik mendengar cerita itu. Sesekali Maharaja Indra Mangindra mengangguk-anggukkan kepalanya dan tersenyum ketika ia mendengar cerita anaknya. Ia terheran-heran pula ketika mendengar cerita Indra Maulana melawan burung Garuda. Dari cerita itu, Maharaja Indra Mangindra mengetahui siapa banteng dan naga yang dipanah oleh Indra Maulana. Ternyata mereka masih keponakannya. Maharaja Indra Mangindra kemudian mengangkat Indra Maulana sebagai putra mahkota kerajaan dan menikahkannya dengan Putri Ratna Kemala. Dengan tempaan peristiwa yang dialaminya, Indra Maulana menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia menjadi raja yang arif dan disegani. Nah, Insan Edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Kesaktian Indra Maulana. Insan Edukasi, dari cerita kesaktian Indra Maulana, tentu ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita jadikan pelajaran. Kesabaran membentuk karakter kepemimpinan. Sebab, kesabaran merupakan induk dari seluruh sikap baik. Itulah yang dapat kita temukan dalam diri Indra Maulana. Banyak peristiwa menimpanya, tetapi kesabaranlah yang akhirnya menempanya. Setiap kita akan bertemu dengan banyak keadaan. Setiap menghadapinya, kita mesti memiliki daya tahan. Insan Edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.